Radio Magazin.
Dobrodošli iz programa Radija Slobodna Evropa u sedmici na izmaku izdvajamo. Ako Ustavni sud odluči Republika Srpska ne može održati referendum, poručio je za naš program predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Mirsad Ćeman. Na temu referenduma u Republici Srpskoj govorio je i Kurt Besiner iz Vijeća za demokratizaciju politike.
Trebalo bi da je jasno Republici Srpskoj i svima u državi da nikada neće postojati nezavisna Republika Srpska. Ne zato što je nećemo priznati, nego zato što ćemo to spriječiti.
Majka Tereza uskoro će u Vatikanu biti beatifikovana. Don Ljuš Đerđi, svećenik iz Prištine, kaže:
prvi put u istoriji čovječanstva i prvi put u istoriji kršćanstva imamo jednu sveticu koja je zajednička svima, hinduistima, budistima, muslimanima, bezbožcima, agnosticima i kršćanima.
Skoro uspostavljanje Srpsko-albanske privredne komore potvrđuje da život ponekad ide ispred politike, kažu ekonomisti.
A opet s druge strane može da relaksira i u perspektivi politički dijalog između Beograda i Tirane i naravno da utiče na nastavak dijaloga između Beograda i Prištine.
Ostanite sa nama, najavljeno slijedi. Nema zemlje na svijetu gdje Zapad ima više uticaja nego u Bosni i Hercegovini, pa ipak ne činimo ništa da spriječimo totalno raslojavanje države, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Kurt Besiner iz Vijeća za demokratizaciju politike. Dodik kaže već deceniju prijeti referendumom i ovaj će sigurno provesti u djelo, a Visoki ured neće reagovati. Na pitanje Sabine Čabaravdić ima li međunarodna zajednica opravdanje za činjenicu da ne želi intervenisati u skladu sa ovlastima koje OHR ima, Besiner odgovara:
ne smatram da postoji bilo kakvo opravdanje, postoji objašnjenje, ali ne mislim da je opravdano. To je veoma opasno i rezultat je neuspjele politike zastrašivanja. Već 10 godina nema pravila u Bosni i Hercegovini i situacija se stalno pogoršava. Kancelarija visokog predstavnika i EUFOR su mehanizmi za provođenje Dejtonskog mirovnog sporazuma i očuvanja teritorijalnog integriteta države. Republika Srpska odbacila je jedinu domaću kontrolu, Ustavni sud, što znači da ako se ne umiješamo, onda prihvatamo da entitet može da preglasa državu.
Na taj način međunarodna zajednica zapravo podržava Milorada Dodika.
Tačno. Ne smatram da podržavaju njegove planove, ali nisu voljni da se bore protiv njih, čime ga u stvari podržavaju.
Ali s takvom politikom Evropske unije, Bosna i Hercegovina je ostavljena na milost i nemilost političarima koji vode igru za čikavanja jedan drugog da vide ko će prvi popustiti.
Ovo je najnoviji i najopasniji potez na dugom putu koji je Dodik počeo 2006. godine kada je postao premijer Republike Srpske. I jeste u pitanju igra za očekivanja, jer on otvoreno govori: probajte me zaustaviti, izazivam vas, znajući da nema kolektivne političke volje na Zapadu da ga se zaustavi. Jedini način da se Dodik nadigra jeste da Washington snažno pritisne Berlin i Brisel i Pariz i Rim i London, da kaže da ovako ne može. I ako ne odbacite ovaj referendum, mi nećemo podržati reformsku agendu. Da ja pripremam rasprave američkog državnog sekretara, to bi sada bila moja prijetnja. Ovo što sada imamo nije strategija. Ovo je samo čuvanje linija fronta. A nama je potrebna strategija. Razlog zbog kojeg Milorad Dodik može da radi ovo što radi jeste to što nema volje da se izgovori ono što je već s pravnog gledišta tačno. Dozvoljeno je da se sve raspadne. Pravno smo obavezni da provodimo Dejtonski mirovni sporazum i sačuvamo teritorijalni integritet države. I trebalo bi da je jasno Republici Srpskoj i svima u državi da nikada neće postojati nezavisna Republika Srpska. Ne zato što je nećemo priznati, nego zato što ćemo to spriječiti. Sama izjava nije dovoljna. Treba postaviti trupe u Brčko i dati jasno doznanje da smo ozbiljni, jer nas više niko ne shvata ozbiljno. Nakon toga, dinamika bi bila u potpunosti promijenjena. I tada Dodik ne bi imao argument da ide korak po korak prema nezavisnosti. Znači, to je apsolutno u našoj moći. Međutim, ako to uradimo, Evropljani će morati da priznaju da nisu uspjeli, a to ne žele da urade. A Sjedinjene Države, koje bi morale da natjeraju Evropu da se suoči sa porazom, ne žele da ponize Evropljane u Evropi. Na to se sve svodi.
Kurt Besiner iz Vijeća za demokratizaciju politike, a sa njim je razgovarala Sabina Čabaravdić. I dok se u Sarajevu osluškuje hoće li međunarodna zajednica preduzeti išta da zaustavi dalje kršenje zakona u Republici Srpskoj, državne vlasti pokušavaju pravnim sredstvima osporiti referendum zakazan za 25. septembar. Posljednji u nizu je zahtjev trojice čelnih ljudi bosansko-hercegovačkih institucija kojeg su uputili Ustavnom sudu da donese privremenu mjeru o obustavi. Ova najviša pravna instanca već je donijela odluku da je Dan Republike Srpske neustavan, ali Milorad Dodik je nije proveo. Sve je to bio povod Dženani Karabegović da razgovara sa predsjednikom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Mirsadom Čemanom.
Gospodine Čeman, dobili ste zahtjeve predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjedavajućeg zastupničkog doma državnog parlamenta i zamjenika predsjedavajućeg doma naroda državnog parlamenta o donošenju privremene mjere kojom bi se osporilo održavanje referenduma u Republici Srpskoj. Kada je zakazana posebna sjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine na kojoj će biti razmatrano ovo pitanje?
Sjednica za ova pitanja još nije zakazana, a realno je očekivati, obzirom da su predmeti ove vrste hitne prirode i po Ustavu i po našim pravilima, da je negdje optimalan termin za jedno plenarno zasjedanje možda do 17. narednoga mjeseca.
Što zapravo znači privremena mjera i da li ona u slučaju da se donese je obavezujuća?
Naravno, suština privremene mjere i jeste da sporni pravni odnos, da ih stavi na čekanje dok se ne riješi u meritumu. U ovom slučaju to bi značilo, ukoliko bi se donijela odluka o privremenoj mjeri, ostala obaveza Ustavnog suda da riješi pitanje u meritumu, postoji li ustavni spor ili ne postoji, na koji način se on razrješava, to znači da bi odluka o privremenoj mjeri, ukoliko bude prihvaćena i izrečena privremena mjera, podrazumijevala obavezu organa Republike Srpske da zastanu sa referendumom.
Recite mi, je ovo prvi slučaj i da li se ovdje radi o eventualno prvoj privremenoj mjeri koja bi mogla biti donesena kada je riječ o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine?
Naprotiv, ovo je jedan u nizu postupaka koji Ustavni sud rješava. U ovom trenutku mi imamo negdje blizu 40 zahtjeva za privremenim mjerama.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine već je donio odluku kojom je proglasio neustavnim Dan Republike Srpske. Tad je bilo spekulacija da je bilo određenih preglasavanja unutar samog Ustavnog suda BiH. Kako danas gledate na to?
Pogrešan je termin i kogod ga upotrebljava preglasavanje, on nije niti ustavna kategorija, niti kategorija iz naših pravila. Ustavni sud odluke donosi glasanjem. Od 9 ukupno sudija potrebno je da ih 5 najmanje bude za neku odluku. Prema tome ne radi se o preglasavanju, nego o glasanju prema svojoj profesionalnoj, sudijskoj i svakoj drugoj savjesti i kriterijima.
Preko 90 odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine nije bilo provedeno. Jeste li upoznati od prošle godine kada je taj podatak izašao do danas koliko njih je od tih 90 provedeno?
Najvažnije je ovdje kazati da se ne radi o 91 uopće na izvršenoj odluci, nego o neizvršenoj odluci u roku. Preko 50.000 odluka ovaj sud je donio u proteklih 20 godina, od toga evo 91 nije bila izvršena u roku. Statistički gledano to zaista je beznačajno.
Dženana Karabegović razgovarala je sa predsjednikom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Mirsadom Čemanom.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Grupa građana iz Bijelog polja pokrenula je peticiju da se Radovanu Karadžiću oduzme književna nagrada Risto Ratković, koju je dobio 1993. godine u vrijeme kada je crnogorsko rukovodstvo slijedilo nacionalnu i ratnu politiku Srbije i bosanskih Srba. Kako bilježi Dimitrije Jovićević, Bijelopoljcima je stalo da sa nagrade koja nosi ime uglednog sugrađanina Ratkovića, skinu stigmu ratnog zločina.
Za par sati potpisalo je preko 80 ljudi, zaista impozantna imena. Ova je peticija nadstranačka, nadnacionalna, nadvjerska, znači ovo je čisto civilizacijski iskorak jedne grupe građana.
Kaže nam jedan od organizatora peticije u Bijelom polju, Ibrahim Čikić, široj javnosti Crne Gore, poznat kao politički zatvorenik, koji je ratnih 90-ih robio u bjelopoljskom zatvoru, u kome je podvrgnut torturi zbog sumnji da je sa ondašnjim funkcionerima SDA planirao pobunu sa sjevera zemlje u cilju stvaranja samostalne države Sandžak. Dodaje kako bjelopoljci predugo tolerišu to što je jedan od nosilaca prestižne nagrade koja nosi ime njihovog sugrađanina, velikog pjesnika Rista Ratkovića, ratni zločinac Radovan Karadžić, a koji je njen laureat od 1993.
Sama činjenica da većina čestitih bjelopoljaca od toga dana ne zove više Ratkovićeve večeri, nego Radovanove večeri, dovoljno govori o svemu tome. Dakle, nama je prije svega cilj vratiti Ristu Ratkoviću ono mjesto koje mu pripada u društvu, jer to je jedan svjetski pjesnik i zaista smatramo da se čini nasilje nad tim čovjekom.
Radovan Karadžić je te 93. dok je u okruženju buktio rat, u svojoj rodnoj Crnoj Gori bio rado viđen gost, veličan od dijela naroda, ali i ondašnje političke vrhuške koja je i sada na vlasti u Podgorici. Tadašnja Crna Gora, predvođena Momirom Bulatovićem i Milom Đukanovićem, baštinila je Karadžićevu i Miloševićevu nacionalnu ideologiju i bila saveznik paljanskog i beogradskog vožda u sprovođenju ratne politike na liniji Velike Srbije. Bilo je to vrijeme kada su Crnogorci pohod na Dubrovnik smatrali patriotskim činom, a dobrovoljci odlazak na ratišta u Bosni kao svoju dužnost. Stoga profesorica književnosti Božena Jelušić smatra kako je elementarna građanska pristojnost nalagala da se Radovanu Karadžiću nagrada ne dodijeli.
Međutim, današnje potpisivanje peticije nije ničin ilustracije, niti suštinski civilizacijski iskorak. U suštini, nije problem u tome da se nagrada oduzme Radovanu Karadžiću, već da se lustrira onaj dio crnogorske političke vlasti koji je svojevremeno u Radovanu Karadžiću vidio svog istomišljenika i partnera. To se međutim ne događa. Ne čini mi se da lustracija počinje od oduzimanja nagrade. Počinje na sasvim drugom mjestu i to prije svega obračunom sa onima u našoj zajednici koji su dozvolili da se sve one sramne stvari 90. godina događaju i da još uvijek budu i jesu politički činioci koji odlučuju o Crnoj Gori.
Činjeni su da se gotovo ni jedna državna institucija u Crnoj Gori nije oglasila nakon što je Haški tribunal u martu ove godine Radovana Karadžića osudio za genocid i ratne zločine te izostanak širih reakcija, direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević tada je vidjela kao bježanje od uloge u prošlosti, kao i izbjegavanje gubljenja političkih poena.
Ćutanje zvanične Crne Gore, odnosno njenih institucija i donosilaca odluka povodom presude Karadžić ukazuje da su naše vlasti svjesne da adekvatno suočavanje sa prošlošću nije tema na kojoj se dobijaju popularni poeni i stoga svjesno i po mojoj ocjeni kukavički i štetno biraju ćutanje i pokušaj zaborava kao taktiku koja doprinosi vjerovatno nekom njihovom partijskom i partikularnom interesu, ali nikako javnom interesu crnogorskog društva i države.
Da li će inicijativa građana Bijelog polja da sa ugledne književne nagrade skinu stigmu Radovana Karadžića uroditi plodom? Radio Slobodna Evropa uputio je dopis kabinetu aktuelnog ministra kulture Pavla Goranovića sa pitanjem da li će peticija Bjelopoljaca biti uzeta u razmatranje. Dobili smo kratak odgovor u kome se između ostalog navodi kako nagrada Risto Ratković nije državna, pa samim tim Ministarstvo kulture ne može da utiče na izbor njenog dobitnika ili njeno oduzimanje. A kakva su očekivanja Ibrahima Čikića?
Zaista ne očekujemo ništa, ali sama činjenica da peticija ide, da peticiju potpisuju građani, dakle Crne Gore, mi očekujemo da će doći sigurno vrlo, vrlo brzo dan kada će se morati o tome raspravljati, kada će se morati ozbiljno državne institucije tim pozabaviti i kada će se zaista morati vratiti dostojanstvo Ristu Ratkoviću građanima Bijelog polja i građanima Crne Gore.
Posjetimo Ratkovićevu književnu nagradu zbog toga što je njen laureat bio Radovan Karadžić, odrekli su se raniji dobitnici Jevren Brković i Sreten Perović, a iz istog razloga 2008. godine odbio je da je primi Marko Vešović. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Igor Matanović, inspektor MUP-a Tuzlanskog kantona, našoj novinarki Maji Nikolić prošle sedmice govorio o načinu imenovanja i napredovanja po principu stranačke i rodbinske pripadnosti. Taj razgovor bio je najčitaniji na našoj internet stranici, a prenijeli su ga i brojni portali u regiji, ali je izazvao i veliku pažnju javnosti. Brojni su se ljudi javili sa sličnim iskustvima, što je rezultiralo i pričom koja slijedi.
Igor Matanović, nakon što nije dobio čin višeg inspektora, samo jer nije pripadao niti jednoj političkoj opciji, odlučio je napustiti ne samo posao u Ministarstvu unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona, nego i grad u kojem je rođen, odrastao, školovao se i zemlju u čijoj je obrani sudjelovao.
Djeca su još mala, neko odrastu u nekakvom sistemu gdje kad završi školu mogu dobiti posao, neće pitati kako se zoveš, čiji si. Želim da moje djete odraste da zna cijent i ove i lijeve i desne i plave, žute i crvene i da može svojom glavom razmišljati, nego ne da razmišlja nečijom glavom, da mu neko mora reći to je tako i da on klimni glavom jeste tako i ako to nije tako.
Igorova priča izazvala je brojne reakcije građana u Tuzli. Vehid Šehić iz foruma građana Tuzla kaže da je njegovu priču doživio kao vapaj časnog čovjeka.
Koji nije želio da bude nečiji i ja takav čin pozdravljam, a opravdanje čelnih ljudi je apsolutno neprihvatljivo, jer ipak bi trebali da sagledaju situaciju, da budu svjesni da su oni dio ovog jednog nemoralnog dijela društva u Bosni i Hercegovini.
Sabit Zekan iz Antikorupcijske komisije Tuzlanskog kantona ističe, ljudi se boje govoriti.
Imamo jako mnogo prijava, doduše nezvaničnih, ljudi ne smiju da prijave, boje se, strah ih je, jer mogu u tom slučaju dobiti otkaz ili ne daj Bože da trpe neke druge posljedice i uglavnom šute.
Ervin Turbić iz udruženja Justicija, koje se bavi istraživanjem korupcije u institucijama, kaže da je vrlo važno što je Matanović javno govorio, jer do sada ni stotine napisanih analiza i primjera korupcije nije izazvalo toliku pozornost javnosti kao njegova priča.
Politički subjekti u organe gonjenja koji bi trebali isključivo služiti građanima ubacuju svoje ljude da bi služili njihovim politikama. Imamo stotine medijskih izvještaja o tome, onaj svakodnevno se priča o tome. To je vidljivo iz situacije da nam mladi svakodnevno napuštaju zemlje. Oni ne odlaze iz zemlje, oni su protjerani iz zemlje od strane političkih subjekata.
Ni vlasti u Tuzli nisu ostale imune na Igorovu ispovijest. Premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić, koji je prije premijerskog mandata bio Matanovićev kolega u MUP-u, priznaje da je njegov primjer pokazao sve anomalije sustava.
Ja Igora znam dugo vremena, radi se vrlo čestitom, korektnom, prije svega čovjeku, karakternom čovjeku, velikom profesionalcu. Čitao sam ovaj razlog zbog čega je se to desilo. Očito da imamo neke anomalije u sistemu, u pravilima, u procedurama Ministarstva unutrašnjih poslova kada se vrše ta interna napredovanja, i vidio sam iz njegove reakcije ono što je njega najviše pogodilo, da neki policijski službenici koji su imali mali broj godina radnog staža, 2 ili 3 godine, su promaknuti, unaprijeđeni, da je na neki način preskočeni.
Na naše pitanje hoće li Igorova priča nešto promijeniti, Gutić odgovara.
Pa evo i njegova priča, evo i moj pristanak da razgovaram, da dam vama izjavu na ovu temu, ja očekujem da nešto promijeni u pozitivnom smislu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Anjeza Gondja Bojadžiju, poznatija kao Majka Tereza, u petak bi da je živa slavila 106. rođendan. Časna sestra albanskog porijekla postala je simbolom mira zbog brige za siromašne i bolesne. Veći dio redovničkog života provela je u indijskoj Kalkuti, a 4. septembra će u Vatikanu biti proglašena sveticom. O značaju Majke Tereze, posebno za balkanske narode, u priči Amri Zeneli.
Kosovski biskup Dod Đerđe kaže da je 4. septembar važan dan za ceo svet, za univerzalnu crkvu, jer je Majka Tereza, koja je prostirala ljubav među ljudima, postala simbol zajedništva, pomirenja i ljubavi u celom svetu.
Naročito je za nas, Albance, pa i za sve crkve, i za sve narode Balkana, jedan veliki dar, jer preko Majke Tereze mi možemo naći jedan drugoga i pomiriti se jedan s drugima.
U izjavi za naš program Dod Đerđe navodi da je svet na neki način zaboravio na humanizam. organizam, a da majka Tereza to može da povrati.
U svakom srcu postoji ljubav, u svakom srcu postoji želja za mir i pomirenje. Majka Tereza može samo da to probude, još jedan put, i da svi ljudi žive u miru.
Sveštenik katoličke crkve u Prištini Don Ljuš Đeđi, koji se dugo bavio proučavanjem života majke Tereze, govori da se majka Tereza svojom dobrotom i ljubavlju nametnula svetu, te su je mnogi svetski mediji dok je bila živa proglasili živom sveticom. Kako ističe za naš program, kanonizacija je zadnji čin koji Sveta Stolica na čelu sa Papom Franjom priznaje da je bila kreposna života u veri, nadi i ljubavi, te da je učinila mnoga čudesa, od kojih se za beatifikaciju traži jedno, a za kanonizaciju ili za proglašenje sveticom dva.
Na taj način ona postaje model Bogu posvećenog života, ne samo za kršćane, nego za cijeli svijet. Prvi put u istoriji čovječanstva i prvi put u istoriji kršćanstva imamo jednu sveticu koja je zajednička svima, hinduistima, budistima, muslimanima, bezbožcima, agnosticima i kršćanima. Na taj način cijeli svijet će biti oko majke da u njezinom primjeru u životu nađe nadahnuće kako treba živjeti i djelovati.
Sveštenik Don Ljuš Đerđi dodaje da je ovaj čin posebno važan za Balkan, s obzirom da je majka Tereza uspjela da zbliži ceo svet, a tim više i, kako je rekao, izmučen i ispaćen Balkan i narode koji žive na ovim prostorima.
Mi trebamo biti ljudi mosta, zbližavanja, susreta, komunikacije, prijateljstva, kao što je učinila majka Terezija. Ona nije imala ništa, ali imala je veliko srce, vjeru u Boga i u čovjeka i djelotvornu ljubav, kao što sam je ja proglasio. Ona je djelotvorna ljubav ili ljubav na djelu.
On je dodao da će misiji proglašenja, koju će predvoditi Papa Franjo 4. septembra, prisustvovati službena delegacija sa Kosova sa oko 500 hodočasnika. Dan ranije održat će se i veliki koncert na kojoj će se otpevati i himna dobročinstva. Ova himna, kako kaže, sadrži reči i poeziju majke Tereze, kompozitora Lorec Antonija, a otpevaće je poznata albanska operska pevačica Indva Mulja.
Imamo jednu kombinaciju. Šaleći, ja sam rekao, samo u raju možemo imati nešto više.
Događaju u Vatikanu prisustvovaće i Ana John Lešaj iz Prištine. Sa divljenjem i suzama u oči govori o tome. Idem za Italiju sa sinom. To je veoma veliki događaj za mene. Već mi sada igra srce. To će biti veliki dan za nas, majke i sestre, za sav albanski narod i ceo svet, posebno za siromašne. Čitala sam o njoj mnogo. Radila je od 4 ujutru do 10 uveče, a pored toga veoma se slabo hranila. Nadam se da će svet povratiti tu humanost. Trenutno nismo nigde. Moramo više da se molimo, kaže gospođa John Lešaj. Povodom rođenja majke Tereze 26. augusta u Prištini u katedrali koja nosi njeno ime otvorena je izložba sa slikama majke Tereze, a u saradnji Katoličke crkve i Infinite Arta, grupe talentovanih umetnika posvećeni kreiranju originalnih dela s izuzetim umetničkim vrednostima. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Privode se kraju pripreme za oktobarski srpsko-albanski poslovni forum koji će se održati u Nišu i na kojem će biti osnovana srpsko-albanska komora, čije će sjedište biti u Tirani. Podršku jačanju međukomorske saradnje pružaju i premijeri Albanije i Srbije Edi Rama i Aleksandar Vučić, koji će se sastati u Nišu 14. oktobra. U Nišu će biti predstavnici Kosova. O tome mogu li kako ekonomija i život biti ispred politike u prilogu Branke Mihajlović.
Za regionalnu saradnju privrednih komora dobijena je podrška najviših zvaničnika, premijera ili predsjednika država koje su nedavno posjetili Marko Čadež i Safet Grđaliju, predsjednika Makedonije Igora Ivanova, premijera Albanije Edi Rame, kosovskog predsjednika Hašima Tačija i crnogorskog premijera Mila Đukanovića. U fokusu je najpre osnivanje Srpsko-albanske komore u Nišu 14. oktobra uz prisustvo dva premijera, Albanije Edi Rame i Srbije Aleksandra Vučića. Saradnja srpskih i albanskih kompanija je u fokusu poslovnog foruma, kaže za Radio Slobodna Evropa Marko Čadež.
Ogroman je potencijal za privrednu saradnju, za razvoj dalje privredne saradnje između Srbije i Albanije, i to je ono oko čemu smo razgovarali i ja kada sam bio kod premijera Rame i kada sam razgovarao sa predstavnicima Privredne komore Tirane i Unije Privredne komore u Albaniji, ono pošto me posebno obradovalo jeste da je premijer Rama rekao da će lično da se angažuje i da pruži svu potrebnu podršku za unapređenje te saradnje.
Osnivanje Srpsko-albanske komore samo je jedan od događaja koje se očekuje 14. oktobra u Nišu, gde će u političkim razgovorima dva premijera jedna od tema biti i izgradnja dugo očekivanog autoputa kojim bi se koridor 10 povezao preko Niša i Prištine do Tirane i Luke Drač. Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež najavljuje zajednički nastup regionalnih kompanija na očekivanim tenderima.
Razgovarali smo i o infrastrukturnim projektima, učešću naših građevinskih firmi, firmi koje proizvode građevinski materijal, kako bi zajedno sa partnerima u Albaniji pravili zajedničke kompanije i zajednički učestvovali u nekim projektima.
Dragan Đukanović, potpredsednik Centra za spoljnu politiku, kaže za naš program da je veliki značaj uspostavljanje čvršće ekonomske saradnje Srbije sa Tiranom i Prištinom.
Jako je važno da u kontekstu naših evropskih integracija, uopšte da kažemo uključivanja Zapadnog Balkana u transevropsku mrežu koridora, veoma je bitno da dođe do izgradnje tog puta Niš-Priština, koji bi se zapravo kasnije nadovezivao na već postojeći Priština, Drač i tako dalje, da bi se i u regionu, u tom infrastrukturnom smislu, dodatno osnažio i da bi se zapravo, da kažemo, i na taj način uključio u savremena evropska zbivanja.
U niškim susretima će učestvovati i predstavnici Kosova i dosadašnjom privrednom saradnjom Beograda i Prištine zadovoljan je naš sagovornik Marko Čadež.
Naša saradnja za privrednom korom Kosova traje već 2 godine, imamo niz uspešno realizovanih foruma i kontakata i ugovora, uskoro se približava sajam poljoprivrede u Prištini, prošle godine smo bili tamo prisutni sa 25 kompanija, ove godine ćemo ići ponovo, isto se planira za sajam energetike u Beogradu, prisustvo kompanija i članica Privredne komore Kosova.
U javnosti su plasirane razne informacije ko će u Nišu predstavljati Kosovo. Premijer Vučić je dilemu razrešio rečima da u Niš neće doći ni predsednik Kosova Hašim Tači, ni premijer Iso Mustafa, već niže rangirani predstavnici. To svedoči o limitima koje postavlja politika. Da li je, kad se radi o albansko-srpskim odnosima, ekonomija već sada ispred politike, pitali smo Đukanovića.
Da, u ovom slučaju svakako i u ovom trenutku svakako ekonomija nadilazi taj nivo političkih odnosa, što i nije tako loše jer pre svega utiče na život, da kažemo, građana, a opet s druge strane može da relaksira i u perspektivi politički dijalog o bilateralnim stvarima, recimo između Beograda i Tirane, i naravno da utiče u perspektivi i na nastavak dijaloga između Beograda i Prištine.
Regionalnu ekonomsku saradnju uz moto jedna ekonomija, jedan region postiče Evropska unija. Komorski investicioni forum kao regionalna platforma ustanovljena je u okviru takozvanog Berlinskog procesa. Forum čine 8 nacionalnih komora koje zajedno okupljaju 300.000 kompanija članica. Cilj je da zajedničkim nastupom obezbede bolje poslove, bolje upošljavanje kapaciteta, da otklone međusobne prepreke za plasmane roba i saradnju. Srpsko-albanska saradnja je deo tog procesa koji podržava Evropska unija, a regionalni infrastrukturni projekt između ostalog šansa za zajednički nastup kompanija zemalja Zapadnog Balkana. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U ovih pola sata toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Mahirlčani i Biljana Jovićević. Još jedno podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.